Labvakar, mīļie radio klausītāji! Prieks būt šeit ar jums kopā, šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, vakara svētbrīdī. Iesāksim šo svētbrīdi ar nelielu lūkšanu. Mīļais Debes Tēvs, pateicos par iespēju būt šeit, uzrunāt mīļos radio klausītājus kopā lūgt un runāt Tavu vārdu, mīļais Tēvs. Un tāpēc slūdzu, Svētais Gars, atver katru sirdi, kas klausās šobrīd Latvijas Kristīgo radio, atver katru sirdi, lai šis vārds var uzrunāt mūs, iedvesmot, pacelt, pamācīt, uzmundrināt, iet tālāk, iet ar Tevi kopā, būt ar Tevi tuvākās, ciešākās attiecībās. Jēzus vārdā, amen. Jā, mīļie radio klausītāji, vēlos šobrīd parunāt par tādu tēmu, ko man uzrunāja Dievs, parunāt par to, ar ko mēs atšķiramies, kā mēs atšķiramies un vai mums ir jāatšķirās no pasaules, no šīs sabiedrības, kas Dievu nepazīst, kas nepazīst Bībeli, kas nezin to, ko mēs zinām. Un es domāju, ka daudz no mums noteikti teikt, ka mums ir jāatšķirās un ka mēs noteikti atšķiramies no viņiem un ka mēs esam citādāki. Un noteikti tā arī ir un tā tam vajadzētu būt, bet varbūt vairāk tādās niansēs, ja mēs skatāmies, tad kā mēs atšķiramies un cik ļoti atšķiramies un vai mums ir jāatšķirās. Jā, un tāpēc varbūt no sākuma jau iesākšu ar rakstvietu no pirmās vēstules korintiešiem, 3. nodaļas, 3. panta. Jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūs starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai tad nedzīvot kā šīs pasaules cilvēki? Šis pants man uzrunāja jau uzreiz, kādā veidā tad mums atšķirties un kādi ir šīs pasaules cilvēki. Šeit mēs redzam, Pāvils uzrunā korintiešus ar vārdiem, vai tad neesat miesīgi, vai tad neesat kā šīs pasaules cilvēki, ja jūs starpā ir naids un ķildes un attiecīgi. Vai mums ir, ar ko mēs jau pirmām kārtām varētu sākt atšķirties no šīs pasaules cilvēkiem, ir ar to, ka mūsu starpā mazinātos gan naids, gan ģildes, bet augtu šie tie garaugļi, kas ir mīlestība, prieks, pacietība, lēnprātība, un ka mēs viens otru panestu un mīlētu un būtu draudzīgi un neapskaustu viens otru, bet tieši otrādi priecātos, ja kādam veicās, ja kādam izdodās un būtu, kā saka, pilni visa tā rakstura, kas bija Jēzum, un vismaz tiekties uz to, vismaz iet tajā virzienā. Es zinu, ka mēs visu savu mūžu iesim līdz tam, lai sasniegtu šo te pilno ticības mēru, kā bija Jēzum, un šo rakstura pilnību, kāds bija viņš, bet tas nenozīmē, ka mēs varam palikt, kā saka, tādi, kādi esam. Dievs mūs mudina iet uz priekšu, mainīties viņa līdzībā. Un kas to dara? Tas, to dara Svētais Gars, to dara Dievs, ja mēs viņam to ļaujam, ja mēs atveram savu sirdi un sakam savās lūkšanās, Dievs, es negribu būt tāds, kāds es negribu dusmoties, es negribu būt ļauns, es negribu apskaust, un es negribu visu tās īpašības, kas manī ir, kungs, Svētais Gars, veido mani, velc no manis ārā šīs lietas, lai es būtu patīkamāks gan tev, gan apkārtējiem, lai es ietu no šī spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku, no svētumu uz svētumu, un lai ar mani varētu plūst visi šie te dieva gara augļi, un cilvēki ar mani un tevi varētu redzēt mūsu dievu, Jēzu Kristu, un jo ir rakstīts ar Bībelē, ka pēc mīlestības jūsu starpā arī varēs pazīt, kam jūs kalpojat, varēs pazīt Dievu, ka jūs esat kristieši, ka jūs esat Kristus mācekļi. Un tāpēc, mīļie radio klausītāji, es noteikti iedrošinu mums pārdomāt šīs lietas, pārdomāt, kas ir tas, kas mūsos vēl ir palicis, kā lai pasaka, līdzīgs šai pasaulē. Protams, nekad mēs nevaram būt ideāli, kāds var teikt, es nekad nevaru būt ideāls, es cenšos, varbūt man nesanāk, bet noteikti es varu teikt, mums ir jācenšās, mums ir jāļauj Dievam vadīt mūsu ar dažādiem procesiem, kuros Dievs arī veido mūsu sirdi un kuros arī rodā šie augļi. Attiecīgi šīs grūtās situācijas, kuras arī mums dzīvē tiek pieļautas, ko Dievs mums, kā saka, pieļauj un mēs ejam cauri, nevien vienmēr dzīvē, kā saka, ir rožu dārs un vienmēr viss izdodas un viss sanāk. Arī mums, kristiešiem, ir brīži dzīvēs, kad nepavisam nav viegli un kad nepavisam nav tā, ka gribētos dziedāt un lēkāt un priecāties. Un ir grūti brīži, ir smagi brīži, bet šie brīži, ja mēs viņus uztveram pareizi, ja mēs ieraugam tajos, ka Dievs caur to, kaut ko grib izveidot mūsu sirdīs, un mēs atļaujamies, vienkārši sakam, Dievs, es nezinu, kas notiek šajā situācijā, kāpēc varbūt manā laulībā ir šāda situācija, vai kāpēc man attiecībā šādi, vai kāpēc man finansēs šobrīd ir grūtības, daudz dažādas problēmas mums varbūt dzīvēs vai veselībā, vai vēl kādās citās lietās. Un mēs varam prasīt Dievam, kādēļ tas notiek, un mēs varam vienkārši to visu likt Dievu rokās un teikt, Dievs, lai arī kas notiktos, es tāpat ticēšu Tev, es tāpat slavēšu Tev, kā Ījabs teica vienalga, lai kas notiktos, Dievs, visa slava, viss gods pieder Tev, un es nesarūktināšos, un es neielaidīšu savī rūgtumu, aizvainojumu kaut kādas šīs te emocijas, kas aiztaisa durvis uz debesīm. Kā es esmu ievērojis, gan savā dzīvē, gan apkārtējo dzīvēs, tad, kad notiek šīs grūtības, šie smagie brīži, ir divas variācijas, kā rīkoties. Un attiecīgi, viena variācija ir pieņemt to un ar pazemību, ar tādu sirdi, nenocietnātu sirdi, ietam cauri, un arī bieži vien mūs sāpina mūsu apkārtējie, un nenocietnāties, bet mīlēt viņus, svētīt viņus, kā arī Jēzus mūs māca, jums nebūs stāties pretī ļaunumam, svētīt tos, kas jūs nolāda, mīlēt savus ienaidniekus, un tas šie vārdi īstenībā paglāba mūs pašus. Šie vārdi mūs paglāba no rūgtuma, no aizvainojuma. Jo rūgtums, ja mēs ielaišam sevī šo rūgtumu un aizvainojumu, kas ir šī otra iespēja, tad, kad mēs saņemam kādu, varbūt, garīgu triecienu, es teiktu tā, piemēram, no tuviniekiem, no draugiem, no cilvēkiem, vienalga, no kādiem mums pazīstamiem cilvēkiem. Kā jau es teicu, divas iespējas. Viena ir iespēja sarūktināties, otra iespēja ir iet pareizi šo ceļu cauri, iet kopā ar Dievu, iet mīlot, svētījot un paliekot atvērtu sirdi. Un šajā veidā tātad šajā pareizajā veidā, ja mēs paliekam atvērti, paliekam mīloši, paliekam ar tādu sirdi, ka mēs saprotam, ka visas lietas tiem, kas mīl Dievu, nāk par labu, ka mēs saprotam šo atziņu, ja mēs pieņemam to, ejot cauri, Dievs mūsos izveido kādu gara augli. Bet otrs variants, ja mēs neļaujamies šiem procesam, kurā mēs esam nokļuvuši, kurā mēs atrodamies, ja mēs sākam aizvainoties, apvainot mums apkārtējos cilvēkus, ka citi ir vainīgi pie tā visa, kāds vienmēr ir vainīgs un kāds vienmēr kaut ko nav izdarījis vai ir izdarījis kaut ko ne tā. Un attiecīgi mēs sākam noslēgties, ielaižam sevī aizvainojumu, rūgtumu un visas šīs te nelabās emocijas. Un tajā brīdī mēs īstenībā nodaram pāri paši sev. Un tāpēc arī Jēzus vārdā mums saka, mīliet savus ienaidniekus, svētiet viņus, jo katrā ziņā neielaidiet savā sirdī rūgtumu, jo tas aizslēdz debesis, tas aizslēdz tavas attiecības ar Dievu, tu paliec, kā saka, depresīvs noskumis un šādā veidā attiecīgi nevis tu ej uz priekšu no spožu no spēku spēku, bet tieši otrādi mūsos sāk augt rūgtuma sakne, un ja viņu laikus neaptur, viņi izaug liela, mēs paliekam rūgti, ļauni, dusmīgi un nepavisam tādi, kas atspoguļo Kristu, kas atspoguļo Dievu, kas atspoguļo to, kas ir apkārt. Un bieži vien cilvēki, es ievērojas, arī var sākt liekuļot. Viņi zina, kā ir jāizturās pareizi kristietim, kā jāizturās pareizi ir jā, ticīgam cilvēkam un attiecīgi tur, bet no ārpuses, kā saka, izskatās viss labi un ir skaisti un labi vārdi, bet iekšpusē ir pilns ar rūgtumu, aizvainojumu, sāpēm un, un, protams, pie kaut kādām attiecīgām situācijām mēs to redzam, šo te dusmu, šo te ļaunumu, kad tas nāk ārā, bet tā formāli no ārpuses citreiz to pat nevar pamanīt, tas ir ļoti labi nomaskēts, noslēpts un, cilvēki dzīvo ar maskām un, zin, jā, kā jāizturās, zin, ka jābūt mīlošam, priecīgam, pateicīgam un, visu šos gara augļus var arī ļoti labi imitēt kādu laiku, bet pie kaut kādas spiediena, pie attiecīgiem apstākļiem, protams, tas, kas ir iekšā, tas vienmēr arī iznāks ārā. Bet tāpēc pati būtība šie cilvēki ir ļoti sāpināti un, katrs viens mēs varam atrast sevi šajā situācijā, kādā no šīm situācijām. Un vienkārši tā būtība, ko es gribu pateikt, ir tas, ka nevajag audzēt sevi šīs rūgtuma saknes. Nevajag ļaut izaugt kaut kam tur un dzīvot sevi iekšā kaut kādām rūgtumam, sāpēm, ļaunumam. Tāpēc arī Jēzus teica, mīlēt savus ienaidnieks, svētiet viņus, lūdziet par viņiem. Tas nozīmē, ka tu nedusmojies, tu nepaliec sarūktināts, tu mīli pat tos, kas dara tev varbūt ļaunu, kas dara tev sliktu, kas dara to, ka tev sāp. Bet galvenais sargi, kā arī Salamans saka, pār par visu sargi savu sirdi. Un tas nozīmē, neielaid tur iekšā šo te rūktumu, neielaid iekšā šo te kaut kādu aizvainojumu, kaut kādas sāpes, nestās Dievu priekšā, saki, Dievs, jā, man sāp, jā, man ir grūti, bet es gribu mīlēt šo cilvēku, es gribu viņu svētīt, Dievs, lai viņam viss izdodas, lai viņam viss sanāk, lai viņš iet no spožuma un spožuma, no spēku un spēku, bet galvenais, es gribu sargāt savu sirdi, lai mana sirds ir mīlestības pilna, prieka pilna, un ejot savu šo, varbūt, kaut kādu sarežģīto, grūto situāciju, es zinu, ka Dievs vado cauri, tu tam izies cauri, tu varēsi mīlēt, tu varēsi būt priecīgs un, tu iegūsi kādu no šiem gara augļiem, ejot ar kaut kādām šiem grūtajām situācijām. Tāpēc arī sākumā, kā jau es teicu, vai mēs atšķiramies no pasaules, vai mēs neatšķiramies. Un šī ir viena no, es uzskatu, no būtiskākajām lietām, ko mums ir jāatšķirās no pasaules. Tas ir tas, ka mēs mīlam ienaidnieks. Mēs mīlam tos, kas mums spļauj sajā. Mēs mīlam tos, kas runā par mums sliktu. Mēs viņus svētiem. Pasaule dara pretēji. Pasaule saka zobs pret zobu. Pasaule saka vienmēr atriepties. Pasaule saka, es, ja pret tevi izturās slikti, tu izturies slikti. Bet Kristus mācīja pilnīgi pretējo, viņš parādīja pat ar savu piemēru pilnīgi pretējo. Un, tas ir tas galvenais, ko es gribu paprasīt mums visiem kristiešiem. Vai mēs tādi esam? Vai mēs, tad, kad mums, pret mums iznāk netaisnība, vai mēs paliekam mīlestībā, mierā, vai arī mēs aizdegamies, paliek, sākam dusmoties un sākam, kā saka, no mums izvirst viss šis ļaunums, visas rūgtums un, aizvainojums un dusmas un, visādi attiecīgi ar vārdi, kas var sākt plūst pār mūsu mutēm un, uz attiecīgi tiem cilvēkiem, kuri pret mums izturās ne tā, kā mēs esam to vēlējušies. Tāpēc, miņa radio klausītāji, es noteikti mudinu sevi un visus mūsu kopā lūk par to, ka mēs mainamies, ka mēs pirmām kārtām visas tās sāpes, kas mūsos ir ienākušas, ka mēs tās nesam Dievu priekšā un lūdzam, ka Dievs mums dziedē mūsu dvēseles, ka mēs varam būt brīvi no visām sāpēm, no visām aizvainojumiem un brīvi no rūgtumiem un ka mēs varam sākt mīlēt. Jo visas tās sāpes, kas ir mūsos uzkrājušās, viņas visi tie cilvēki, kas mūs sāpinājuši, viņi ir nesuši mūsu sāpes mūsu dvēselē, mūsu sirdī, un šīs sāpes, ja viņas nav pareizi dziedināts, viņas tur dzīvo, un attiecīgi pie kaut kādām situācijām viņas nāk ārā, un mēs rīkojamies tā, kā mēs pat negribētu rīkoties, mēs paliekam ļauni, dusmīgi un neiecietīgi un tam līdzīgi. Bet, ja mēs nākam Dievu priekšā un atzīstam, jā, Dievs, es esmu tāds, man ir šīs problēmas, Dievs, es negribu būt tāds. palīdz man to atrisināt. Un es ticu, ka Dievs nāks un palīdzēs un dos situācijas, dos cilvēks, dos kalpotājs, kas palīdzēs tev un man dziedināt mūsu dvēseles. Tāpēc kopā šobrīd arī aizlūksim par šo Dievu, lai Dievs palīdz mums katram uzrādīt no sākuma vispirms šīs mūsu sāpes un rētas un arī, lai palīdz viņas dziedināt. Mīļais debes tēvs, es šobrīd lūdzu par katru vienu, kas klausās šobrīd radio un kungs uzrāda katram mums vienam šīs te sāpes rētas, kas mums ir bērnībā bijuši, kas mums ir, kur mēs esam tikuši sāpināti un kur mūsu vārds arī iegājuši rūgtums, iegājuši sāpes, iegājuši aizvainojumi. Kungs pacel to ārā, kungs, un dziedē šīs rānas, izskalotās ar svētā gara ūdeni, izskaloto un sadziedē tās pareizi, kungs, ka mēs reaģētu uz situācijām pareizi ar mīlestību, ar mieru, ar vienkāršību, lēnprātību, ka no mums nevarētu, kā saka, izvilkt ārā dusmas un neiecietību, aizvainojumu, ļaunumu, rūgtumu, ka tas viss mūsos ietu mazumā, bet ietu vairumā mīlestību, lēnprātību un šīs lietas. Un ved jā pie cilvēkiem, kas varbūt var palīdzēt, kas var kalpot un palīdzēt tikt brīviem no visiem šiem rūgtumiem, no sāpēm. Jēzus Kristus vārdā es pateicos. Amen.